Transawgan gaz proyektine gatnaşan ýurtlar indiki ýyldan başlap bu proýektiň işine girişşe kampaniýanyň gözleginde. Bu maglumat agdalýan proýekte gatnaşan ýurtlaryň ýagny Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň wekilleriniň gatnaşmagynda 20 noýabrda Aşgabatda geçirilen ýygnakdan soň ýaradyldy. Dünýäniň iň gazy baý ýurtlarynyň biri diýilip hasaplanýan Türkmenistan indi uzak wagtdan bäri öz gaz eksportyny köp ugurletmek aladalarynyň çäginde bu proýektiň amala aşyrylmagy üçin tagallanyp gelýär. Reuters habar agentliginiň Neutralny Türkmenistan gazetine sallanyp 21 noýabrda çap edilen maglumatyna görä, agdalýan proýekte ýolbaşçylyk etjek kampaniýa 2015-nji ýylyň fevral aýyna çeli saýlanmaly diýilen ılalaşa gelinipdir. Raporta edilşine göre 4 yurdun vekillerinin katnaşmağındaki komitet bu barada tender ıglan edip yakında kampanyanı saylamağı işine girişerler. Şor bu vaxtın özünde de Hindistan'ın India Today neşri bu proyekti 2015 yılın devamında durmuşa geçirmeye başlamak maksadı bilen degişli çarelerin görülecektiğini haber veriyor. Aşgabatta geçirilen yığınakta 2015 yılın fevral ayında Pakistan'ın payitahtı İslamabad'da bolacak yığınakta proyekt bilen bağlı mundan meylak edilecek adimler hakta pikir alışmak kararına hem gelinenligi habar berilýär. Bu baradaky habarlar Türkmenistanyň Türkmen gaz, Awganystanyň Awgan gaz Enterprise, Pakistanyň Interstate Gas System we Hindistanyň Gail kompaniýalarynyň Trans-Awgan gaz turbasyny bilelikde işletmek boýunça bir kompaniýany döretmek ılalaşygyna gelmeginiň iýil süre köpçülige ýetirildi. Bu ılalaşyga geçen hepde gelinipdi. Habarlardan mälim bolşuna görä bu proýekti amala aşyrmak işine ýolbaşçylyk etjek we ýakynda saýlanmagyna garaşylýan kompaniýa bolsa 4 ýurdun gatnaş Şmagandaky konsorsiýumda uly paýa eýe bolup, onuň bilen 20 ýyllyk kontrakta gol goýýar. Türkmenistanyň premier-ministriniň ornmasary Baymurat Hoca Muhammedow şu hepde Aşgabatdan çykyşynda saýlanjak şol kampaniýanyň agdalýan proýekte maýa goýjylary çekmek bilen meşgullanjakdygyny ma'lum edip, bu proýekte 10 milliard dollar çemesi çykdaýjy etmeli boljakdygyny Türkmen hökümetiniň çaklaýanlygyny söýdüniň üstüne goşdy. Uzunlygy 1735 kilometre barabar boljakdygy aýdylýan bu gaz geçirjiniň guruluşygy bu eger başa barsa Gelecek 30 yılın devamında her yıl 33 milyard kub metre beraber Türkmen gazını Awganystan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a aktarar. Bu proyekt barada indi ençe mi yıldan beri gurun edilip geliniyor. Emma Henide Çelli, dürlü alalışıkları karamazdan proyektin iş yüzünde amala aşılmak için edilen takik edimleri yok. Kabir finçler bunun bir sebebinin Awganystan'ın hopsuzluk yağdaylarıyla bağlıdığını ediyorlar. Mälim bolşiyali, bu turbanın ağzından 735 kilometrelik bölge Awganystan'ın teritoriyasına geçer.